საქართველოში 9 საათია, ახალი ამბებით ნონა მჭედიშვილი ბრუნ. Пояс Донецкий скалак. Кирас Донецкий скалак Торешия Афредкес Украинис Ушиштроების სამსახურის ადგილობრივი განყოფილების შენობა ადგილობრივი მედიის ცნობით შენობა სავარაუდოდ ხელის ნაღბსად ორცნიდან ესწორეს არავინ დაშავებულა. პირველი ნის ქალაქ სლავიანსკის გარშემო სამხედრო საგუშაგოები დაიკავეს უკრაინის ეროვნული გვარდიის მეორე ბატალიონის მეომრებმა. გუშინმე ალექსანდრე ანქვაბი აფხაზეთის ყოფილი პრეზიდენტი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტების პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი ბგამბას. ანქვაბმა ბგამბას გადასცა ერბიანი ბეჭედი, შეხვედრის დეტალები აფსნი პრესისთვის უცნობია. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა გამოაქვეყნა აფხაზეთის ხალხისადმი მიმართვა, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა და იშველიებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 65 მუხლს. ანქვაბი თავის მიმართვაში ბრალად სდებს ოპოზიციას, რომ ძალით მოხდა 27 მაისს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, თავრობისა და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობების დაკავება. მოლაპარაკება ოპოზიციასთან არ მოხერხდა, რადგან აზრთა სხვადასხვაობა იყო ერთო დიდი, წერს ანქვაბი, რომელიც თვლის, რომ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა შიოლია დაიკარგოს წმინდა სასიცოცხლო სივრცე აფხაზეთი. ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტურ რესპუბლიკაში დაინიშნა 24 აგვისტოსთვის. დღეს ბრიუსელში გამართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხზე. გასულ კვირაში 30 ივნის ევროკავშირის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკების პროცესის შესანარჩუნებლად უკრაინა გაზპრომს გადაურიცხა დავალიანების ნაწილი 786 მილიონი ამერიკული დოლარი. ოტინგერმა აღნიშნა, რომ თანხის გადარიცხვა შექმნიდა საფუძველს 2 ივნისის მოლაპარაკების გაგრძელების ისთვის და გამოთქვა იმედი, რომ მორიგ რაუნდზე შესაძლებელი იქნება გარღვევაც. რუსეთი უკრაინისგან ითხოვდა 30 მაისამდე 2 მილიარდი დოლარის გადახდას. გაზპრომი აცხადებს, რომ 7 ივნისისთვის უკრაინის დავალიანება 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იქნება და მის სრულად დაფარვას მოითხოვს. რუსეთი თვლის, რომ მომავალში უკრაინამ წინასწარ უნდა გადაიხადოს გაზის საფასური. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს 2 ივნის 4-დღიან ევროპულ ტურნეს იწყებს. ობამა ეწევა პოლონეთს, ბელგიასა და საფრანგეთს. ვარშავაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდება უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოსაც. ბელგიაში ობამა მოლაპარაკებებს გამართავს დიდი შვიდეულის ლიდერებთან. ჯგუფი იმსჯელებს რუსეთის ენერგორესურსებზე, ევროპის დამოკიდებულების მოხსნის გზებზე და აგრეთვე რუსეთის მიმართ ახალ სავარაუდო სანქციებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა 1 ივნის ბრაზილიის ტელევიზია გლობო ტივის უთხრა, რომ თავშესაფრის მისაღებად ბრაზილიასაც მიმართა. სნოუდენის დროებითი თავშესაფრის ვადა რუსეთში აგვისტოში იწურება. ვაშინგტონმა სნოუდენს პასპორტი გააუქმა. სნოუდენმა თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართა რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის ბრაზილიასაც, თუმცა ბრაზილიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ თავშესაფრის მინიჭების შესახებ ოფიციალური თხოვნა ოდენისგან არ მიუღიათ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს დღეს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრესსამსახურიდან აცნობეს, 2 ივნის ოფიციალური დახვედრის ცერემონიის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერს ჯერ პირადად, შემდეგ კი გაფართოვებული შემადგენლობით შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი და კანცლერი ანგელა მერკელი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი ბრიუსელში დაგეგმილ მინისტერიალზე საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების ძლიერების საკითხს დააყენებს. ამის შესახებ ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს თავად განუცხადა. ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი ბრიუსელში კი 6-4 ივნის გამართება. და ბოლოს დღეს გაიხსნება და 5 ივნის დაიხურება თბილისში ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერებისა და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი. დიდი მადლობა ნონა, ახალი ამბები ნონა მჭედიშვილმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთია საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობისას. დარ დარჩენილი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის პირველი ნახევარი დატვირთული იქნება ეკონომიკური მსიახლებით თუ ეკონომიკური მიმოხილვით. მოვისმენთ ტრადიციულად ინტერნეტ და სპორტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები იქნებიან ჩვენს სტუდიაში. თბილისი წელს უკვე მეხუთედ ფოტოფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს იუბილე განსაკუთრებულად აღანიშნათ და ფოკუსირება სოციალურ პროექტზე გააკეთეს კერძოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. უფრო მეტ აი ამ ფოტოფესტივალის შესახებ გვეტყვიან ნესტა ნიჟარაძე, ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ფოტოგრაფი გურამ ციბახაშვილი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. სწორედ დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მათ შეკითხვები ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2988 327. აი ამ ნომერზე გელოდებით. სათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2014 წლის პირველ კვარტალში ნავარაუდებზე მაღალი აღმოჩნდა, მაგრამ აპრილის თვემ საწინააღმდეგო აჩვენა მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა თვესთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ ნაკლებად გაიზარდა. ამ და სხვა ეკონომიკური პროცესების გასაანალიზებლად ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუ ჩამოართვა წარსულში ერნული ბანკის პრეზიდენტს, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელ რომან გოცირიძეს მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ.
ბატონ რომან, როგორ შეაფასებდით იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი მაღალი იყო პირველი კვარტალის მანძილზე, ხოლო აპრილის თვეში მკვეთრი ვარდნა განიცადა?
პირველი კვარტალის ზრდა განპირობებული იყო რამდენიმე ფაქტორით. ჯერ ერთი ის, რომ 2013 წლის დასაწყისში არ იყო ეკონომიკური ზრდა, სიმბოლური იყო, ამიტომ დაბალ ნიშნულთან შედარებით აღინიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც ბუნებრივი იყო. მეორეც ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები იქნა ჩადებული სხვადასხვა პროექტებში, მათ შორის საინვესტიციო პროექტებში ბიუჯეტიდან დეკემბრის თვეში, ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. ამიტომ ზდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტიმულირებიდან იყო გამოწვეული და არა თვითონ ეკონომიკის გამოცოცხლებით. ასე რომ გაგრძელდებოდა თუ არა ეს ზდა დამოკიდებული იქნებოდა იმაზე, თუ რამდენად შეძლებდა უკვე ეკონომიკა თვით გენერირებას აი ამ ზდის ფაქტორებისა.
თუმცა ფინანსდამინისტრის საწინააღმდეგო სამტკიცებს ამბობს, რომ ბიზნესი გამოცოცხლდა და ეკონომიკური ზრდაც ამის დამსახურებაა.
არა, ზამთარში ბიზნესის გამოცოცხლება არ ხდება. როდესაც ზამთარში ასეთი დიდი რაოდენობის ზრდა არის, ეს უფრო საბიუჯეტო ინექციების შედეგად ხდება. და ზუსტად ამის მაჩვენებელია ის, რომ აპრილის თვეში უკვე ზრდა შემცირდა და სწორედ იმის გამო შემცირდა, რომ არ ხორციელდება საინვესტიციო პროექტები. ანუ არ შემოვიდა გრანტები, არ შემოვიდა უცხოური სესხები, რომელიც შემდეგ ეკონომიკაში უნდა სასულიყო სხვადასხვა პროექტების და ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ეკონომიკის გამოცოცხლებას, ეს დამოკიდებული არის პირველ რიგში კერძო ბიზნესის გააქტიურებაზე. დღესდღეობით ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი ეს არის სახელმწიფო, რაც არის სამწუხარო, ვინაიდან იგივე სოფლის მეურნეობის ზრდა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობაში ჩადებული ფულით არის ასახული. იგივე ხომათესვის პროგრამა ბუნებრივია ზრდის სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, კლიანიშებში და პროდუქტის წილს.
სწორედ სოფლის მეურნეობის შესახებაც მინდოდა მეკითხა, რას უნდა ველოდეთ ასეთი სუბსიდირების პოლიტიკისგან?
ეს სუბსიდირების პოლიტიკა რაღაც ეტაპზე დამთავრდება. ყოველთვის ვერ მოუხნავს და ვერ დაუთესავს გლეხს მთავრობა, თანაც ეს ხორციელდება მხოლოდ 5 ჰექტრამდე მიწის მფლობელებისათვის. ფაქტობრივად ეს არის პირად საკარბიდაო მეურნეობაში გაწეული ინვესტიცია და მცირე ფერმერულ მეურნეობაში. ანუ რეალურად ეს აკონსერვებს სოფლის მეურნეობის რეფორმას, ხელს უშლის მის შემდგომ გამსხვილებას და ინარჩუნებს არსებულ არაჯანსაღ სტრუქტურას. ეს რომ რაღაც ეტაპზე გაჩერდება, ამაში ახლა ორი აზრი არ არის. ეს ვერ გაგრძელდება სამუდამოდ, ამიტომ თავისთავად ეს პროგრამა იყო პოპულისტური რაღაცა საარჩევნო დაპირებების შესრულების კონტექსტში და ამავე დროს ეს იყო ძველი ხელისუფლების მიერ დაწყებული არასწორი პროგრამის გაგრძელება გაუარესებული კიდე ფორმით ახალი ხელისუფლების მიერ. ანუ ძველი მემკვიდრეობა ეს ტრაქტორების და სახელმწიფო საწარმოების შექმნა სოფლის მეურნეობაში, რომლებიც ყველა გაჩერებულია ან ყველა წამგებიანია დღეისათვის და უკვე იყიდება კიდევაც. აი ამ სახელმწიფო პოლიტიკის გაგრძელება ამ ფორმით სოფლის მეურნეობაში ნქავს უზარმაზარ რესურსებს. იგივე შედეგი მისი ნახევარი ხარჯებით შეიძლება და ეს რო ყოფილიყო კერძო სტრუქტურებზე აგებული მექანიზმი.
მთავრობის კიდევ ერთი ახალი ინიციატივის შესახებ მინდა გითხოთ, აწარმოეს საქართველოში, რომელიც მიზნად ისახავს დაბალ პროცენტიანი კრედიტების სუბსიდირებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად წააგება ეკონომიკის განვითარებას, ეკონომიკურ ზრდას?
ვინაიდან წესები მიდის ბანკიდან და მიდის კერძო სექტორში, ეს პროგრამა ჯობია იმას, რაც არის უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ შესრულებული პროგრამები. გულისხმობ ხუნათესვისა და მსგავს პროგრამებს, სადაც უშუალოდ სახელმწიფო ასრულებს მისთვის არა დამახასიათებელ და შეუკერებელ საქმიანობას. იმას ჯობია, მაგრამ თვითონ შედეგი როგორი იქნება? ეს დამოკიდებული იქნება რამდენად სწორად შეირჩევა ამ პროგრამაში მონაწილე პირები, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი ფირმები წარმოიშვება, როგორი შედეგი იქნება, ეს დამოკიდებულია ამ პროგრამის გამართულებაზე.
და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ქვეყნის რეზერვებთან დაკავშირებით. მაინტერესებს, რა იწვევს მის შემცირებას და საერთოდ რა მისი აკისრია რეზერვებს?
ქვეყნის რეზერვები საკმაოდ დიდი იყო, $3 მილიარდი, ეს ნორმალურია ჩვენნაირი ქვეყნისათვის. და ყველა პარამეტრებით, მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, იმპორტთან მიმართებაში, თუ სხვა კრიტერიუმებთან, რომელიც დადგენილი არის საერთაშორისო ნორმებით, ეს იყო საკმაოდ კარგი. მაგრამ ბოლო ნახევარი წელია შეიმჩნევა რეზერვების ძალიან დიდი ოდენობით კლება, რაც გამოწვეული იყო არასწორი საბიუჯეტო პოლიტიკით ნოემბერ-დეკემბერ-იანვრის თვეში, რამაც გამოიწვია დიდი ფულის მასის გამოსვლა ბაზარზე, ლარის დევალვაცია და $450 მილიონი ტიკლო რეზერვებმა. ეს 5 თვე დამთავრდა და ამ 5 თვის განმავლობაში ეროვნული ბანკი რეზერვებს ვერ ავსებს. ეს არ ყოფილა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ასეთი შემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ შემოდის ინვესტიციები. ანუ ინვესტიციების შეფერხება და ამ საბიუჯეტო შემოსავლებში უცხოური დახმარებებისა და წესრიგების შეფერხება გავლენას ახდენს რეზერვებზე. ეს ძალიან საფრთხილო თემაა, ვინაიდან საკმარისია, რომ ფულის მასა გაიზარდოს და ეროვნული ბანკი ნასწრად იმისა, რომ წლების განმავლობაში აგროვებდა ბანკთა შორის ბირჟაზე რეზერვებს, პირიქით მას არ მოუწიოს რეზერვების კიდე უფრო გაცემა ლარის კურსის შესანარჩუნებლად. ამიტომ ტიფე წონასწორობა ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შესრულდება ბიუჯეტი და როგორი იქნება სავალუტო შემოდინებები.
ეს გახლავთ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე, მას ჩვენი კოლეგა კახამ ჭედლიძე ესაუბრა. ახლა საქართველოში 9 საათი და 13 წუთია. ეკონომიკიდან შორს არ მივდივართ, ალბათ მიხვდებოდით. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. ინვესტიციების განსახორციელებლად ხელსაყრელი ქვეყნების სიაში საქართველო 32 ადგილზეა. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური გამოცემა Foreign Policy ავრცელებს. თუ მუშაობ იმ კომპანიაში, რომელსაც ბიზნესი საზღვარგარეთ აქვს, ან ხარ ინვესტორი და გაინტერესებს მსოფლიოს, რომელ კუთხეში იქნება მომგებიანი შენი ბიზნესი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, Foreign Policy-ს თავაზობს ამ ქვეყნების ჩამონათვალ, სადაც 2014 წელს ინვესტიციების განხორციელება მომგებიანი იქნება. როგორც უცხოური ჟურნალი იუწყება, მხოლოდ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი რამ შეიცვალა გლობალურ საინვესტიციო გარემოში. ძირითადი სარგებლის ინდექსის მიხედვით, Foreign Policy-ს მიერ შედგენილ სიაში შემდეგი ქვეყნები ლიდერობენ: ბოტსვანა, ჰონგ-კონგი, ტაივანი, კატარი, სინგაპური, ინდოეთი, რუანდა, განა, კამბოჯა, მონღოლეთი. სია 112 ქვეყნისგან შედგება და სიის ბოლოში ვენესუელა გახლავთ. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში 2013 წელს სულ 111,873,523 ლარის ოდენობის სესხი გაიცა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საშუალო და მსხვილი ფერმერებისათვის განკუთვნილი შეღავათიანი აგროკრედიტით 5,685 ბენეფიციარმა ისარგებლა. შეღავათიანი აგროკრედიტი საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის არაუმეტეს 8%-იანია და ის 5,000-დან 100,000 ლარამდე მოცულობისაა. ასევე 376-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა სასოფლო სამეურნეო საწარმოებისთვის განკუთვნილი შეღავათიანი აგროკრედიტით და მის ფარგლებში სულ 42,853,283 ამერიკული დოლარის ოდენობის კრედიტი გაიცა.
დიდი მადლობა, ნინო. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ეგრეთწოდებული აფხაზური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი შამბა აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ალექსანდრე ანქვაბის უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. ალექსანდრე ანქვაბის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ კი ინფორმაცია გუშინ გახდა ცნობილი. გუშინვე ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი გამბას. აფხაზეთში აგვისტო ბადამდელი არჩევნები 24 აგვისტოსთვის დაინიშნა. ბრიუსელში გამართება დღეს მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიერების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კიკი 4-დღიან ევროპულ ტურნეს იწყებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიაში იმყოფება.
ნონარჩება მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას.
დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გამართავს მეცნიერებისა და შედეგების მართვის სოფლიო გახსნის სოფლიო კონგრესს, რომელიც როგორც უკვე გითხარით 9 საათზეა დაგეგმილი. დღესვე თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი 2014 გაიხსნება. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს კი ხუზესტანიდან 10 ირანელი ქართველი ეწვევა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ჟურნალისტებს სასწავლო დაწესებულებების სამშენებლო სარეაბილიტაციო გეგმას გააცნობს. თელავში კახეთის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საქმიან და სამეცნიერო წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. კომუნიკაციების კომისიაში ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად რადიო სიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით გამართება მოსამზადებელი სხდომა. ფონდი კასცი კი პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე ამიერკავკასიაში ჰოსტინგის ტიპის პირველი თავშესაფრის ის გახსნა, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებს შეიფარებს. დღესვე სასტუმრო Holiday Inn-ში პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან საკოორდინაციო შეხვედრას გამართავს.
ნამჭედიშულმა გადახედა მოკლედ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და კლავაც ნინო ევგენიძე არის მიკროფონთან. ის ამჯერად წარმოგვიდგენს ეკონომიკურ მიმოხილვას და მისი მიმოხილვის თემა ასეთია: საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრია, ახალი გამოწვევები, თემა საკმაოდ აქტუალური, საინტერესო ალბათ ყველასთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრია ახალი გამოწვევების წინაშეა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის 4-წლიანი პროგრამა წელს იწურება. წლის ბოლომდე საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა სავარაუდოდ სრულად მოიცავს კერძო სექტორის მიერ დაზღვეულ სახელმწიფო სოციალური პროგრამის ბენეფიციარებს და სადაზღვეო ინდუსტრია განვითარების ახალ წმინდა კომერციულ ფაზაში გადავა. ეს ნიშნავს, რომ კერძო სადაზღვეო სისტემა სერიოზულ კონკურენტულ გარემოში მოუხდება თავის გატანა, რაც მას ახლებური მართვის და სერიოზული საფრთხეების წინაშე აყენებს. თუმცა მეორე მხრივ უკვე უფრო გააზრებული მართვის შესაძლებლობებსაც იძლევა. საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, სადაზღვევო კომპანიების მიერ გასული წლის მანძილზე მოზიდულმა პრემიამ, სახელმწიფო სოციალური პროგრამების ჩათვლით, 417,150,341 ლარი შეადგინა. სახელმწიფო სოციალური პროგრამების გარეშე 252,687,325 ლარი. ამ 252 მილიონიდან უმსხვილესი წილი ჯანდაცვაზე მოდის, მას ქართული სადაზღვევო ინდუსტრიის პორტფელში დაახლოებით 72%-იანი წილი უჭირავს. სადაზღვევო ბაზარზე 14 კომპანია არსებობს, აქედან მომხმარებლებს სამედიცინო დაზღვევის პროდუქტს 12 კომპანიას თავაზობდა. სახელმწიფო პროგრამების გარეშე მოზიდული პრემიების მიხედვით სადაზღვევო კომპანიების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: ალდაგი 91,509,453 მილიონით, GPI ჰოლდინგი 18,459,346,000, არდი 22,064,000, ირაო 20,305,000 და აისი ჯგუფი 12,591,000. სხვათა შორის კერძო კომპანიებისთვის საკმაოდ საინტერესო უნდა იყოს საერთაშორისო გამჭურვალობა საქართველოს მიერ 2014 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. რომლის თანახმადაც გამოკითხული 1918 რესპონდენტიდან 47% მზად არის თვეში 1-დან 30 ლარი და მეტი გადაიხადოს ზუსტად ისეთ სამედიცინო დაზღვევაში, როგორც თავად სურს. ამ მონაცემის შესაბამისი ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ საქართველოს მინიმუმ 1,600,000 ზრდასრული მოქალაქე, იმაზე 4-ჯერ მეტი, ვიდრე არასახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობს, მზად არის საკუთარი ჯანმრთელობის დაზღვევის ფინანსური ტვირთი სახელმწიფოსთან ერთად გაინაწილოს. თუმცა ცხადია, ამ პოტენციალს ათვისება და მოქნილი სადაზღვევო ურთიერთობების სისტემის ჩამოყალიბება სჭირდება, რაც ჯერჯერობით სადაზღვევო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული არ არის. ზოგადად, დაზღვევის სფეროს ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო პროგრამების შეწყვეტის შემდეგ კონკურენცია დაზღვევის ყველა სახეობაში გაიზრდება. მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულებაა ავტომობილების დაზღვევა, სადაც დღეის მდგომარეობით ქვეყანაში არსებული მილიონამდე ავტომობილიდან სულ 52,000-ამდეა დაზღვეული.
საკმაოდ ძვირით ჩდება, ხო? ეს
დღეისთვის არსებული ინფორმაციით, მთავრობა ავტომფლობელთა პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევის კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევის სხვებისთვის ზიანის მიყენებაზე დაზღვევას ითვალისწინებს. არსებობს მოლოდინი, რომ კანონი ძალაში სავარაუდოდ მომავალი წლიდან შევა. ასევე პრაქტიკულად აუთვისებელია შენობა ნაგებობების, კერძო ბინების, სახლების აგარაკების დაზღვევა, რაც საკმაოდ საინტერესო სეგმენტია და საქართველოში ნაკლებად გავრცელებული. შესაბამისად, ერთი მხრივ სახელმწიფო დაკვეთის მოხსნა სადაზღვევო კომპანიებს გარანტირებულ ფინანსურ წყაროებს შეუმცირებს, თუმცა მეორე მხრივ მათ აიძულებს უფრო მოქნილნი იყვნენ და სადაზღვევო ბაზარზეც არაერთ ახალ პროდუქტს გააჩენს, რაც მომხმარებლისთვის არჩევანს გაზრდის. მით უმეტეს, თუ სავალდებულო ავტო დაზღვევა არ იქნა შემოღებული, და ამით კომპანიებს დამატებითი წყარო
ეს ყველაფერი კერძო კომპანიებზე არის საუბარი. ხო, კერძო კომპანიებზე. ძალიან დიდი მადლობა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად არ ვიცი გადაწყვეტს საქართველოს მოსახლეობა, რომ დააწყონ ხო თავიანთი ავტომობილები. ამისი კულტურა რაღაცა ნაკლებად არსებობს. ალბათ ერთ-ერთი განმაპირობებელი არის ის, რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება, ხო? Ну, ავტომობილის დაწყობა.
ის რა იმაზეც არის დამოკიდებული, რომ ჩვენ ძირითადად ქვეყანა მეორადი ავტომობილების მოხმარებლები ვართ და ისეთი ავტომობილების პარკი ჭარბობს უმეტესად, რომელიც დაზღვევის, ხო, ეს იმაზე იქ შემდგომი ნაბიჯები იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად შეიცვლება ეს მიდგომები და სტანდარტები და
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ ეკონომიკური მიმოხილვით საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრიამ ახალი გამოწვევები, ასეთი იყო მისი საუბრის თემა. 9:23 სრულდება საქართველოში და ახლა ვინაცვლებთ თბილისის ქუჩებში, უფრო კონკრეტულად კი 26 მაისის მოედანზე, იქ იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა და მასთან ერთად არის ბექა ციქარიშვილი, რომელიც მარიხვანის შენახვა მოხმარებისათვის არის ბრალდებული. დღეს საქალაქო სასამართლოში საბოლოო განაჩენი უნდა გამოცხადდეს. მსმენელს შევახსენებ, რომ მას კანონით დაწესებული 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დილამშვიდობის გიორგი. დილამშვიდობის გიორგი, და მე მინდა, არ ვიცი, ბექას ვკითხო ალბათ უკვე პირდაპირ, როგორი არის მისი განწყობა და რა მოლოდინი აქვს?
გამარჯობა ნინო, მივესალმები რადიოს მენელს. ვიდრე გავაგრძელებ და ჩვენ გვაწყობთ საუბარ, დავაზუსტოთ, ალბათ სუპერმა არის ის, რომ ინფორმაცია მივიღე სასამართლოდან, დღევანდელი პროცესი გადაიდო. მიზეზი და ვადა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ამ ეტაპზე. იმედი მაქვს, რომ ეს უკავშირდება იმ საკონსტიტუციო არჩევნებს, შემოწმებას, რომელიც ჩვენ დავაკენეთ საკონსტიტუციო არჩევნებთან მიმართებით.
გადაიდო, მაგრამ მაინც იგეგმება, ხო? ანუ მაინც უნდა ჩატარდეს ეს სასამართლო პროცესი, ალბათ სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში. ბექა, და არ ვიცი, როგორი არის შენი მოლოდინი, პრინციპში სოლიდარობა სულ რაღაც რამდენი 2 დღის წინ, ხო? ყოველ შემთხვევაში თბილისელებმა ესეთი აქტიური სოლიდარობა გამოხატეს შენს მიმართ, იყო კამპანია, წარმოვიდა კამპანია, ხო? ბექა კრიმინალი არ არის. და რას ნიშნავს შენთვის ზოგადად ეს სოლიდარობა და ამ ყველაფრის ფონზე შემდეგ უკვე აი მოლოდინი როგორი არის შენი?
ეს მე ფილოსოფიკაც ძალიან არ ველოდი, ესეთ ხარდამჭერას, ხარდაჭერას საზოგადოების მხრიდან და ძალიან მიხარია, არ იქნება გემზე ხარდაჭერი ადამიანების რიცხვი იქნება და იქნება, რაც ძალიან მახარებს და იმეც მაძლევს, რომ ჩვენ შევწვით არსებულ კანონმდებლობას ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით და შესაძლებელი გახდება ამის უფრო გაჰუმანიზება, რადგან არსებული კანონმდებლობა როგორც მოგეხსენებათ მიჩნდა ჩემი სუბიექტური აზრით არის საკმაოდ რეპრესიული და მკაცრი ადამიანების საზოგადოებაში.
როგორი უნდა იყოს?
გიორგი და ბექა, ანუ რომ მინდა რომ ვკითხოთ, ანუ იგეგმება კლავაც აქცია, ხო, როგორც მივხვდი და
ან
დღეს იმართება ეს აქცია. ძალიან დიდი მადლობა ბექა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენს ეთერში საუბრობდა ბექა წიქარიშვილი. ის მარიხუანის შენახვა მოხმარებისათვის არის ბრალდებული და მას 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრებოდა. 9 საათი და 27 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. ყველას გლობს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებ. CESCO, გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინოარხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე. 2-100-100.
In a situation like this you've gotta think and I don't think you think about the way he thinks and I know you live life for yourself but it all comes down to the way you help and I know your life is such a hell you wake up early and you work until you have your drinks at 5 o'clock the hours blend and your thoughts all haunt your hopes your dreams your everything oh mama I love question what is love what is love love is it giving love oh, 'cause that's not how you raise me in a situation like this you've gotta think and I don't think you think about the way she thinks and I know But it all comes down to the way you're paid And I know you're oh so sorry, Dad I surely believe that you're a better man Than share one kiss then give away All the love you come home every day To your hopes, your dreams, your everything Well, Daddy, I hope, I dream That she won't leave And I have a question
ის ნახევარია საქართველოში ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ეგრეთ წოდებული აფხაზური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი შამბა აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ალექსანდრე ანქვაბის უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. 1 ივნისს კი ალექსანდრე ანქვაბი პირისპირ შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვალერი მგამბას. ანქვაბმა მგამბას გადასცა გერბიანი ბეჭედი. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერი ლეონიდ ლაკერბაია დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანქვაბისგან განსხვავებით თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს, შესაბამისად მისი თქმის მუშაობას განაგრძობს დე-ფაქტო მინისტრთა კაბინეტი. აფხაზეთში კი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა გამოაქვეყნა აფხაზეთის ხალხისადმი მიმართო, რომელშიც ის აცხადებს, რომ გადადგა და იშველიებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 65 მუხლს. ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტურ რესპუბლიკაში 24 აგვისტოსთვის დაინიშნა. დღეს ბრიუსელში გამართება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი რუსეთის მიმართ უკრაინის დავალიანების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი იწყებს 4-დღიან ევროპულ ტურნეს. ობამა ეწევა პოლონეთს, ბელგიასა და საფრანგეთს. ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა 1 ივნისს ბრაზილიის ტელევიზია გლობო ტივის უთხრა, რომ თავშესაფრის მისაღებად ბრაზილიასაც მიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ირაკლი ღარიბაშვილი ბერლინში ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერის ანგელა მერკელის პირადი მიწვევით იმყოფება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი აცხადებს, რომ ბრიუსელში დაგეგმილ მინისტერიალზე საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების საკითხს დააყენებს. ირაკლი ალასანია დღეს ოფიციალური ვიზიტით საბერძნეთში იმყოფება. და ბოლოს 4-5 ივნისს თბილისში ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერებისა და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი გაიმართება. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. დღეს საქართველოში ძირითადად ნალექიანი, მცირედ ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა როგორც ჩანს მოღრუბლული და ყრუბლიანი ამინდია მთელ საქართველოში. დღეს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა არის 22 გრადუსი, ქუთაისში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღეს 23 გრადუსი თითქოს ვარაუდობენ სოხუმში სინოპტიკოსები, მესტიაში კი 24 გრადუსია მოსალოდნელი, პლუს 23-ია დღეს ზუგდიდში. ამბროლაურში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში ჰაერის ტემპერატურა არის 25 გრადუსი, ხოლო ცხინვალში 24 გრადუსი. სიღნაღშისა და რუსთავში 26 გრადუს ელიან სინოპტიკოსები, 1 გრადუსით მეტი 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თელავში და ბოლოს დედაქალაქი, ისევ როგორც თელავში, დღესაც თბილისშიც, დღეს თბილისშიც 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოთინოს სინოპტიკოსები არ გამორიცხავენ ასევე ხანმოკლე წვიმას. დიდი მადლობა ნონა. ამინდის პროგნოზი ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და სტუდიაში დაპირებისამებრ ერთი საათის წინ დაგპირდით და აი ოთარ მაღალკერიძე კლავაც ეთერშია.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრების კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ სოფლიოს ნაკრებად წოდებულ გუნდის ბარბაროსების რიგებში პირველი ლელო გაიტანა. სოფლიო რაგბის ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული გუნდი გუშინ ინგლისში ადგილობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდა და დაძაბულდა ძალიან ლამაზ თამაშში 29-29 მოუგო. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო კი ისაა, რომ სუპერგუნდის მაისურა ორმა ქართველმა მორაგბემ მოირგო გორგოძის გარდა ბარბაროსების განაცხადში მორკინალი დავით კუბრიაშვილი მოხვდა წინასწარ შემადგენლობაში. დავით ზირაქაშვილი ის იყო შეყვანილი, მაგრამ მას ხელი ტრავმამ შეუშალა. კუბრიაშვილმა მინდორზე 75 წუთი გაატარა და საკმაოდ კარგად ითამაშა. გორგოძე კი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ორივე გუნდის რიგებში. მეორე ტაიმის დასაწყისში, მაშინ როდესაც ანგარიში 18-14 იყო ინგლისელთა სასარგებლოდ, მამუკამ ეფექტური გარღვევით დაამიწა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე და წინ გაიყვანა ბარბაროსები. ამრიგად მამუკა გორგოძე პირველი ქართველი მორაგბია, რომელმაც ამ სუპერგუნდის სახელით ლელო გაიტანა. 7 ივნისს იგი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას სოფლიოს ნაკრების შემადგენლობაში სამხრეთ აფრიკაში ადგილობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს ქალძიუდოის თანაკრების ახალმა წევრმა ესტერ სტამმა კი ქართული დროშის ქვეშ პირველი საერთაშორისო ტურნირი იჭიდავა და დებიუტი ოქროს მედლით აღნიშნა მადრიდში გამართულ ევროპის ღია ტურნირზე. ნატურალიზებულმა ქართველმა ძიუდოისტმა 4 შეხვედრა ჩაატარა და 4-ვე დამაჯერებლად მოიგო. ესტერ სტამმა, რომელიც კადეტთა და 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონია, ევროპის ღია ტურნირის ოქროს მედალთან ერთად 100-ის რეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა. ესპანეთში საქართველოს ქალთა ნაკრების სახელით მხოლოდ სტამმა იჭიდავა, კაცთა ნაკრები კი ტატამზე გადახალისებული და არასრული შემადგენლობით გავიდა და ტურნირი უმედლოდ ჩაამთავრა. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებს კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ რაუნდში მოსახვედრად ერთადერთი ქულა დააკლდა ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი შვეიცარიაში გამართულ ელიტრაუნდის გადამწყვეტ შეხვედრაში ისრაელთან 1-1 დამარცხდა. არადა ფრედ საძლევდა ხელს. ქართველმა ახალგაზრდებმა გოლის გატანის რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს. 69 წუთზე კი დაცვაში დაშვებული შეცდომის გამო დაისაჯდნენ და თამაშის სასურველი ანგარიშით დასრულება ვეღარ შეძლეს. შეგახსენებთ, რომ ელიტრაუნდის მესამე ჯგუფში ისრაელთან შეხვედრამდე საქართველოს ნაკრებმა ჯერ მასპინძელ შვეიცარიას 2-0 მოუგო, შემდეგ კი კვიპროსი და მარცხა 5-1. საქართველოს ქართველი ახალგაზრდების გადამწყვეტ მატჩს სრული შემადგენლობით დაესწრო ეროვნული ნაკრები, რომელიც ხვალ შვეიცარიაში ამხანაგურად ეთამაშება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს. ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ მომავალი შეხვედრისთვის მოსამზადებლად შემადგენლობას 19 წლამდელთა ნახევარმცველი გიორგი პაპუნაშვილიც მიამატა და ბოლოს 20 სიტყვით უცხოურ სპორტზეც ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნახევარფინალური სერია დასრულდა და ზედიზედ მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მაიამი ჰიტმა და სან ანტონიო სპურსმა მოიპოვეს. თავიანთი კონფერენციების ფინალურ სერიაში ორივე გუნდმა 4-2 მოიგო მაიამი ინდიანასთან, ხოლო სან ანტონიომ ოკლაჰომა სიტისთან და კიდევ მაიამის მესამე გუნდი გახდა NBA-ის ისტორიაში, რომელიც ზედიზედ მეოთხედ გავიდა ფინალში. ადრეს ლეიკერსმა და ბოსტონმა შეძლეს. ფინალური სერია 6 ივნისს უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. თბილისი წელს უკვე მეხუთეთ ფოტოფესტივალს, საერთაშორისო ფოტოფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალის ორგანიზატორებმა გადაწყვეტეს, რომ ეს იუბილე განსაკუთრებულად აღენიშნათ და ფოკუსირება სოციალურ პროექტზე გააკეთეს. ფესტივალი 29 მაის ქართული ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა ბრიტანელი ფოტოგრაფის, თანამედროვე ფოტოგრაფიის ვარსკვლავის მარტინ პარისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლიტველი ფოტოგრაფის რიმალდას ვისკრაიტისის გამოფენით ნამდვილი სამყარო. ფესტივალი კვლავაც გრძელდება და ახლა უფრო მეტ ამბავს ფოტოფესტივალის შესახებ გვეთყვია ნესტა ნიჟარაძე, ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი წლევანდელი ფოტოფესტივალისა. ყოველწელიწად გაქვთ თქვენ განსაკუთრებული გზავნილები, როგორც ვიცით, მაგრამ წელს იყო სწორედ აი ეს მთავარი გზავნილი. ალბათ უპრიანი არის პირველ რიგში კითხოთ, რატომ შეირჩა ეს გზავნილი წელს, თქვათ მოერგო ეს გზავნილი რიმალდას, თუ რიმალდასი მოერგო ამ გზავნილს, არ ვიცი, სწორი შეკითხვა არის თუ არა, მაგრამ ხო,
მე ვფიქრობ, რომ გზავნილი წამოვიდა იქიდან, რომ რიმალდასი არის ვარსკვლავე და მიხვდით, რომ თუ ვარსკვლავს შეიძლება კონდეს შეზღუდული შესაძლებლობები და ის არის ვარსკვლავი, ყველა შეზღუდულ შესაძლებლობას ქმნება კონდე შეზღუდული გახდეს ვარსკვლავი. და ეს იყო ამოცანა, რომ დანარჩენ ადამიანებისთვის გვეჩვენებინა, რომ ესენი ყველანი შეიძლება იყოს არიან ვარსკვლავები. რომ თამარსკვლავს უნდა განათება.
და სწორედ აი ამის გასანათებლად და დასამტკიცებლად, არ ვიცი, გამართა ვორკშოპიც, ხო? სამდღიანი ვორკშოპი, რომელსაც უძღვებოდა რიმალდასი, როგორც ცნობილი არის, შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი. მოდით აი ამის შესახებაც თქვათ, ვინ იყვნენ ამ ჯგუფში, როგორ შეირჩა ეს ჯგუფი საერთოდ, ეს ახალგაზრდები ძირითადად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები და როგორ ჩაიარა აი ამ ვორკშოპმა სანამ დაიწყებოდა ეს ვორკშოპი, მე მქონდა შესაძლებლობა გავესაუბრე რამდენიმე მათგანს, ახალგაზრდებს. ისინი ძირითადად ცმენა დაქვეითებულები იყვნენ და ისინი მიყვებოდნენ და ამბობდნენ, რომ მოკეთ რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი ჰქონდათ და ეს მათთვის რაღაცა ახალი იყო და მოკეთ დიდი მოლოდინებით ელოდნენ აი ამ ვორკშოპს. თუ შეიძლება რომ ხო ვილაპარაკოთ ამაზე.
Матота, первое же мне вот когда вот сатиро, что-то дро гавидас, потому что мне гоню ყველანი этот сафсе გადასაფულები ვართ ემოციებით და შთაბეჭდილებებით. მაგრამ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ამ სამდღიანი ვორკშოპით მე ვფიქრობ, ჩვენ რაღაც ახალ ისტორიას დაუდეთ და საბამ. მე მგონი ჩვენთვისაც პიროვნულად, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ თავზე ვიტყვი, მე მაქვს განცდა, რომ ეს სამი დღე გავატარე ესეთ რაღაცნაირად სხვა განზომილებაში თითქოს, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის გაცილებით უფრო, როგორ გიხარ, საინტერესო. არ ვიცი მარტო იმიტომ, რომ დაშორებული არი ნამდვილ სამყაროს, არ ვიცი იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი სიახლე იყო იქ, ესე ემოციური, განცდისეული, ხედვისეული, რაციონალურიც კი. ჯგუფი იყო ძალიან საინტერესო. ჯგუფში იყვნენ 16 წლიდან 53 წლამდე ადამიანები. იყო ინკლუზიური ჯგუფი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იყო ერთი ჯგუფი სმენა დაქვეითებულების, შედარებით ახალგაზრდები, გადასარევე ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან მონდომებულები იყვნენ. მნიშვნელოვანი იყო თან ის, რომ ეს ადამიანები, რომელსაც მართლა ინტერესებდათ, მართლა უნდოდათ და არ იყვნენ ამ ჯგუფში იმისთვის, რომ მხოლოდ ეს სამი დღე ვთქვათ ლამაზად დაეტარებინათ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს საოცარი იყო მათი ჩართვა ფულობის ხარისხის დანახვა. ეს იყო გამოფენაში, ურთიერთობაში, კომუნიკაციაში, შთაბეჭდილებების მიღებაში, გაზიარებაში და ამ ასე რომ იყო ჯგუფის სმენა დაქვეითებულების, ყავდა ჯგუფში დაუნის სინდრომით ორი ადამიანი და ყავდა ცერებრალური დამბლით და ამ და იყვნენ ასევე რამდენიმე ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, რომლებსაც უნდოდათ ამ ინკლუზიურ ჯგუფში ყოფნა. მონაწილეები შერჩევა, მართლა გითხრათ, ჩვენ იმდანაც გაკვირვებული დავრჩით თავიდანვე, რამ ხელა ინტერესი და რამ ხელა მოთხოვნა იყო. ამან კიდევ ერთხელ აჩვენა, თუ რამ ხელა საჭიროებები არსებობს იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს რაღაც უფრო მეტად ჰქონდეთ გახსნილი და უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი მათთვის, იქნება ეს განათლება, პროფესიული უნარჩვევების განვითარება, ელემენტარულად სტუმრობა ვიზის მუზეუმში, რაღაც ის ნახოთ, ასე შემდეგ, ყველაფერი, ამიტომ კომპლექსი ძალიან რთული ამაზე მოკლედ საუბარი, მაგრამ მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი, ამიტომ სამწუხაროდ ჩვენ საჯაროდ ვერც კი გამოვაცხადეთ და წავედით ესეთი გზით, რომ იმ ორგანიზაციებს დავუკავშირდით, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა, გვქონდა ურთიერთობა და მათგან შევარჩიეთ. თან პირველი ვორკშოპი იყო ესეთი ძალიან ფრთხილად, სპეციალისტებთან კონსულტაციით ვაკეთებდით ყველაფერს და სინამდვილეში, ხო, ნა გუშინ საღამოს, როდესაც ერთმანეთს მემშვიდობებოდით, ხო, მე მგონი ყველა ერთად მივხვდით, რომ ეს რაღაცა ახალი ისტორიის დასაწყისი არის თითოეული ჩვენთან, ვიღაცისთვის ფოტოგრაფიასთან მიმართებაში, ვიღაცისთვის ადამიანებთან ურთიერთობის კუთხით, ვიღაცისთვის პროფესიული განვითარების კუთხით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი იყო ჩადებული ამ სამდღეში.
გურამ, მე მინდა შენ კითხო ასეთი რამ, ანუ შენ როგორ დაინახე აი ამ ვორკშოპის მომავალი, შენ როგორც ფოტოგრაფმა, ხო? არ ვიცი, იქნებ გაჩდეს ასეთი სურვილი, ან ასეთი იდეა, ან პროექტი შეიქმნას იმისა, რომ ვთქვათ, რიმალდასი იყო აქ და რიმალდასი წავა და კაცმარიცი ვთქვათ, კიდევ დაბრუნდება, ჩამოვა თუ არა, ხო? მაგრამ აქ არიან ძალიან მაგარი ფოტოგრაფები, ყავს, ხო? მაგარი ფოტოგრაფები, მათ შორის ერთ-ერთი შენც, ხო? მოიქნებით ასეთი თავმდაბლები. ხომ არ გაჩდა ამისი სურვილი, რომ ვთქვათ, გაგრძელდეს აი ეს ურთიერთობა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან, იმიტომ რომ ეს არის მართლა რაღაცა, არ ვიცი, გზა იმისა, რომ მათ თქვან, რომ დიახ, ჩვენ აქ ვართ. სხვათა შორის ეს მითხრა რიმარდას, მაგრამ ანუ რას აპირებ მეთქი, რომ ვკითხე, უთხრა აი ამ ახალგაზრდებს, ხო, მან მითხრა ასეთი რამ, რომ მე ვაპირებ, უთხრა, რომ მათ იპოვონ თავში ძალა იმისა, რომ ხმამაღლა თქვან, რომ ჩვენ აქ ვართ.
რა თქმა უნდა, რემალდას იყო მიზეზი, რომ ამ კუთხით წასულიყო ეს ნაწილი ფესტივალისა და რა თქმა უნდა, ისეთი მოთხოვნილება გაჩნდა მეორე მხრიდან, რომ ამას ვეღარ გავაჩერებთ. აი ძალიან რომ მოინდოდა ვეღარ გავაჩერებთ. ამიტომ თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამას, ხები გააკეთებენ ამას, ისინი გააკეთებენ, ისინი აიძულებენ ვიღაცას რომ ამას გააკეთონ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი შემდგომი ფესტივალების ნაწილები ალბათ ისე აეწყობა, რომ ეს რეგულარულად გაგრძელდება. ამის შედეგები არ დამთავრებულა, ისეთი კარგი შედეგები აჩვენეს გუშინ ადამიანებმა, რომ ვფიქრობ, რომ ამის პატარა გამოფენის გაკეთება
შეიძლება. ანუ მოდი გადაიღეს რაღაცეები.
გუშინ გონდა
გუშინ ოფსერეთ აი ფრონტ კლაინს ჯორჯზე კლუბში გონდა შეხვედრა, დილიდან გემუშავეთ, სადაც ნახეთ გადაღებული მასალა ყველა მონაწილის და მართალი რო გითხრათ, ისეთი გახარებულები ვიყავით, იმიტომ რომ ერთი არ როცა ცხედა მუშაობის დროს ჩართულობას და ინტერესს და მე როდესაც შედეგს ხედავ და ხვდები რომ არის ყველაფერი იმისთვის რომ განავითარო, უფრო მეტად დაეხმარო, განავითარო და მით უმეტეს რომ მათი ინტერესი არის ძალიან დიდი და ამიტომ უკვე შევთანხმდით და მაგალითად სტუმრად კვადა რიმალდასის გარდა იყო სტუმრად და არის ჯერ კიდევ სტუმრად ფესტივალის სტუმარია გინტერას ჩესონძი, რომელიც არის ლიტვის ფოტოგრაფთა ასოციაციის დირექტორი, ძალიან აქტიური კურატორი ასევე და ორგანიზატორი. არის ასევე საფრანგეთში ძალიან ცნობილი ტულუზის ფოტოგრაფიული ძალიან დიდი საგამოფენო სივრცის შატოდოს დირექტორი ჟან-მარკ ლაკაბი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა და მათ უკვე შესთავაზდა გუშინ სამამოს მაგალითად ვორკშოპის დასრულების შემდეგ უკვე მიდიოდეს პრივატული საუბრები, რომ აი მონაწილეებთან, რომ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება მომავლისთვის, რომ ველოდებით ფოტოებს. ენთუზიაზმის მიმცემი არის კიდე, იმიტომ რომ არის ეს ინტერესი.
და მარტო ინტერესი მარტო გახეთქვა, თქვა ადრეც ქონია ზოგიერთ მათგანთან ურთიერთობა, მაგალითად თათია დათეშვილი არის, იყო ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილე, მართლა ვარსკვლავია რა ეს ფიქერ არის, თვითონაც ვარსკვლავია რო უყურებ ისეთი ფოტოები მოიტანა და ფიქრობთ რომ იმასთან საერთოდ ცალკე გამოფენის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ფიქრობ რომ საერთოდ ისეთი კარგი შედეგი იყო, ისეთი განსხვავებული რაღაცები აკეთეს ერთ და იგივე თემაზე, იმიტომ რომ ერთად დავდიოდით, რომ შვენიერი გამოფენა გაკეთება და ფიქრობ ჩვენი ფესტივალი ხوار დამთავრებული ეს გაგრძელდება სექტემბერ-ნოემბერში და ფიქრობ რომ ერთ პატარა გამოფენას ჩავსვამთ აი ამის შედეგებისთვის და რომელიც დასაბამი იქნება რომ გამოაცხადოთ უკვე რომ მეორე ვორკშოპი როდის გავაკეთოთ
ესეთი. მე მახსოვს პრეს კონფერენციაზე როდესაც იხსნებოდა ეს ფესტივალი, ნესტამა გულისტკივრით აღნიშნა და მანამდე ჩვენ ცეთერშიც აღნიშნა მან, რომ თქვათ არ ქონდათ ისეთი აქტიური ხელშეწყობა გარკვეული სტრუქტურების მხრიდან, როდესაც საუბარი იყო აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსაც ვორკშოპის ჩატარების ადგილზე, ხო? როგორც მახსოვს
და ადგილზე კი იყო, ნამდვილად იყო ეს არ შეცვლილა და მე ვფიქრობ სამწუხაროდ ეს კიდე არ შეიძლება, თუმცა
ხო თქვენ ხო არაპირებთ აი ამ მიმართულებით უფრო მეტად აქტიურები გახდეთ, იმიტომ რომ რაღაც ეს იყო უბრალოდ ერთი შემთხვევა, რომელსაც თქვენ წააცხდით, მაგრამ ამას აცხადება ყოველდღიურად ადამიანები ყოველდღიურად სამწუხაროდ.
თუ დაახლოებით იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებს, ძალიან ხშირად როგორც ის მშობლები აყალიბებენ ხოლმე ამ ორგანიზაციებს, ნუ თუ დაახლოებით ალბათ ნახე სასაცილო იქნება ჩვენი აღშფოთების შედარება. ამიტომ მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის მომო გვარებელი, მოუწესრიგებელი.
თქვენაც რა იგეგმავთ მომავალში ფოტოგრაფ გამოფენასაც და?
კი, გეგმავთ, ჩვენ გვაინტერესებს გვინდა ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება შეგვიძლია მოвахმაროთ ამ საქმეს და როდესაც ნახეთ ამ სამი დღის განმავლობაში რა მოუტანა ვორკშოპის მონაწილეებს, მუშაობამ, კომუნიკაციამ, გახსნილობამ, იმის დავიწყებამ, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირად ვართ, შეუზღუდავები, როდესაც ჩვენ ეს გვინდა. ის რომ რიმალდას გურამოსს აბსოლუტურად სამართლიანად აღვიცნა. რიმალდას არის ნამდვილი ვარსკვლავი. რიმალდას არის მაგალითი ყველა ჩვენგანისთვის, როგორ შეიძლება იყოს სრულყოფილი ადამიანი. პროფესიულად, პიროვნულად, ემოციურად, რაციონალურად. როგორ მე მაგალითად გურამოსს ვეუბნებოდი გუშინ და სხვამაღლაც აღვიცნა. ძალიან ბევრი, ძალიან ცნობილი, ძალიან ძლიერი ფოტოგრაფი ნახავს მუშაობის პროცესში. ომის დროსაც, მძიმე რეპორტაჟებში, ყველანაირ
პიროვნებაში.
მე არ მინახავს ისეთი ვნებით მომუშავე ფოტოგრაფი, როგორც არის რიმანდას.
Და პროფესია შეწყობა მის ყველა ნამუშევარს.
ჩვენ ყველანი ვიყავით დაღლილები პირველი დღის შემდეგ, როდესაც წავედით სამოგზაუროდ კახეთში, იმიტომ რომ რადგანაც გავჩერდით, ორცხელოდ და ვორკშოპი მასტერკლასი ჩატარდა, ვიარეთ, გადავიღეთ და უკან გზას რო ვბრუნდებოდით, ის იყო ის ადამიანი, რომელიც ავტობუსის მძღოლს აჩერებიებდა ყოველ 5 წუთში, როგორც კი ხედავდა, რომ გზაზე არის რამე საინტერესო, რაც მას უნდა გადაღოთ. ისეთი სისწრაფით გადადის ავტობუსი და ისეთი სისწრაფით მიდის გადასაღებ ობიექტთან, რომ ჩვენ უბრალოდ გაოგნებულები ვუყურებთ. და მე ესეთი ვნება ფოტოგრაფიისადმი და ისადმი.
ეს ხდება მაშინ, როდესაც იყო დიდი სიყვარული.
ახლა რამე დამეთანხმებით. თან ეს არ არის, ეს ის კი არის, რომ ეს მისი ფოტოების კი არის, რომ შეხვდა და გადაიღო. ის ეძებს ნამდვილ ცხოვრებას და ის ხვდება სად არის ნამდვილი ცხოვრება და ის აი ის მიდის იქ და იგებს. რეალურად იგებს ომს, ესე მოდი ესე დავარქოთ რა. შედის და გაიძულებს, რომ აჩვენო შენი ნამდვილი ცხოვრება.
და აქვს რაღაც უნარი, რომ თქვა ის, რასაც იღებს თუ ვისაც იღებს, ხო, რაღაცა მოიშინაუროს, რაღაცა უთნოდეს, იმიტომ რომ მისი ფოტოები სწორედ აი ამ საოცარი, არ ვიცი, მოშინაურების ფონზე გადაღებული ფოტოები არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ხო, მე და გურამაც ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ არის იქ ისეთი კადრები, ისეთი მომენტები, სადაც არათუ ფოტოგრაფს უბრალოდ არავის არ შემოუშვებ იმ სიტუაციაში. ამას რიმარდას
ის ახერხებს ამას ერთ წუთში, აი ორ წუთში კი არა, ერთ წუთში ახერხებს რომ ის იყოს
იქაური
იმაზე შეგნით, ვიდრე
თვითონარიან ისე. აუცილებლად მინდა გკითხო, ფესტივალი არ დასრულებულა და ის არის
ფესტივალი არანდროს არ არის,
ვიდრე შემოწმობაზეც გრძელდება, ხო, სექტემბერში გრძელდება. ეს არის ესეც განსხვავებული ფორმატი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს, რომ იწყებოდა თქვა მაისის ბოლოს, ივნისის პირველი რიცხვები ფოტოგრაფიის ღამე, ეს რაღაც ფერვერკი, ზეიმი ფოტოგრაფიისა, მაგრამ ახლა ამ ყველაფერმა გადაინაცვლა რაღაცნაირად შემოდგომაზე, ხო? ანუ ამაზეც რომ თქვა, ანუ როგორ გრძელდება ახლა და
ხო. ესე იგი, ფერვერკი უკვე იყო. ახლა მეორე ნაწილი იქნება დიდი ფერვერკი, სადაც ტრადიციული რომელსაც ღამე ქვია. ვიქნებთ რომ ღამე სექტემბერში შეიძლება უფრო ლამაზი იყოს. და მარტო გამი არ იქნება, ამას მოყვება კიდე რამოდენიმე გამოფენა. ერთ-ერთი შეიძლება ის გამოფენა, რომელზეც წერამ ვილაპარაკებ, ვილაპარაკეთ და ვფიქრობ ამ რომ დაიგეგმება და ალბათ ეს შემდეგი ვორკშოპებიც გამოფენები ის რაც გასაკეთებელი გვაქვს, უკვე მონიშნულია ჩვენ შეგვიძლია ეს ახლა გავაკეთებინო, მაგრამ გადავწყვეტოთ რომ ესე ნენა გავწეროთ. აი ძალიან კარგი იყო ის, რომ თქვა გოეთეს ინსტიტუტმა გვაჩუქა, ასე თქვა ერთი თავისი გამოფენა არ ფიშერის, რომელმაც დაამშვენა ჩვენი ფოტოფესტივალი და გვინდა რომ სხვა ორგანიზაციებსაც შევთავაზოთ, რომ გვაჩუქა ესეთი ჩვენთან ამოვირჩევთ საჩუქრებს, ჩვენ ამოვირჩევთ საჩუქრებს, რომ გვაჩუქონ ესეთი გამოფენები. და მე მგონი ეს აი რიმარდას არ იყოს, როგორც იმას ერთ წუთში გამოსდეს ის, ჩვენც ეგ გამოგვივა კარგად.
შეცო დააჩუქო, როგორც ვიცი, ხო, გამოფენა.
ხო, ეს ჩემი მე უნდა ვაჩუქო, უფრო სწორედ ჩემი ფოტოები კი იქნება, მე უნდა ვაჩუქო რაღაცა კეზელის გამოფენა მაგალითად. და აი ესე მოგეთ, ესე ვაპირებთ, რომ ეს ყველაფერი უკვე ერთ ლოკალურ დროში კი არ მოხდეს, რომ მერე იმის გულდაწყვეტა ქონდეს, რომ აი მე ფესტივალი როგორი კარგი იყო და დამთავრდა და ფესტივალი სულ იქნება. თუ მოგვინდება და ადამიანები ხარ შეგვიწყობენ ფესტივალი სულ იქნება.
ეს 5 წელი საკმაოდ რო არის იმისაც, რომ რაღაცეები შევაფასოთ, ხო? ანუ შევადაროთ, თქვა როგორი იყო პირველი წელი ამ ფოტოფესტივალისა, როგორი იყო თქვა ჩარშანდელი, როგორი იქნება მომავალი, ხო? აი არ ვიცი, როგორ შეაფასებდით ზოგადად აი ამ 5 წლიან ციკლს. შეიძლება რაღაცა ციკლს კი უწოდოთ უკვე ამას,
ხო?
ხო, არ არის ეს პატარა დრო ასეთი ფესტივალებისთვის.
დიდი შემონებით შევაფასებდი თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ მე მგონი არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ეს ფესტივალი, რომელიც 2010 წელს დაიწყო, ძალიან კარგად განვითარდა. ესეც ალბათ იმიტომ, რომ ვფიქრობ ჩვენი მხრიდან ძალიან სწორი მიდგომა იყო. მეორდები, მაგრამ ეს ფესტივალი არასდროს არ ყოფილა ჩაფიქრებული და არც განხორციელებული, როგორც ფესტივალი. ჩვენთვის ეს ფესტივალი იყო ყოველთვის გარკვეული პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ძალიან დიდ პუბლიკასთან შეგვიძლია კომუნიკაცია. ჩვენთვის, როგორც ვფიქრობთ, მარტო ჩვენთვის კი არა, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი თემებზე. ძალიან განსხვავებული მიღებული იყო თითოეული წელი. ვითარდებოდა, იზრდებოდა, ემატებოდა ელემენტები. რაც ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში არის ძალიან კარგი. ის რომ ჩვენ წელს ესეთი ამდენად განსხვავებული პროექტით შევხვდით, სწორედ ეს პატარა ციკლის დასრულებას. ესეც მე ვფიქრობ, მაჩვენებელია იმისა, რომ შიგნით, ჯგუფის შიგნით რაღაცნაირად მიდის მუდმივად მუშაობა იმაზე, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს. ძალიან სასიამოვნო იყო ჯერ კიდევ 2012 წელს ფესტივალი სულ 3 წელს იყო და დიდმა ბრიტანულმა გაზეთმა ტელეგრაფმა გვაღიარა ერთ-ერთ საუკეთესო ფესტივალად მსოფლიოში. ძალიან ბევრი ფოტო ფესტივალი. Ну, ძალიან კარგი დაფარვა გვქონდა საერთაშორისო პრესაში. ევრონიუზზე ტრიალებდა ჩვენი პატარა კლიპი. ეს არის მაჩვენებლები, მაგრამ ძართულია მიიქციო ყურადღება თუ არ არის პროგრამაში ის ელემენტები, რომელიც შეიძლება საინტერესო გახდეს გარესამყაროს. ჩვენ ხომ ამუშავებთ ხოლმე იმაზე, რომ ჩვენ ჩაკეტილ სამყაროში ვაჩვენოთ რა. ეს არ არის მიზე. ჩვენ გვინდა რომ ასევე რეგიონი ამ ფესტივალის მეშვეობით მარტო საქართველოს ერთლანდ რეგიონი გავხადოთ უფრო გახსნილი, თქვით ისეთ საერთაშორისო არამარტო ფოტოგრაფიული წრეებისადმი, არამედ მოყვარულებისადმი, ზოგადად სხვა. რაც გამოვიდა ფესტივალს, ფესტივალს ძალიან ბევრი რაღაც გამოვიდა, ამიტომაც ვფიქრობთ რომ კიდევ უფრო უნდა განვითარდეთ, უნდა ვეძებოთ ალბათ გურამ კიდევ ახალი გზები, იმიტომ რომ პუბლიკა იზრდება, პუბლიკა სულელოდება ჩვენგან სიურპრიზებს და
რამდენად გიადულდებათ იგივე თქვათ უცხოელი ასეთი ვარშავლავების და თანხმება რომ ჩამოვიდნენ ისინი საქართველოში ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ამის
ფესტივალის აი რასაცნასთან ამელაპარაკო ესეთი პრესა გვაქვს და ესეთი სახელი აქვს ეს გვაძლევს მხოლოდ ამის საშუალებას და უფლებას რომ ნებისმიერ ვარშავლავს როგორც მარტინ პარი და ურეკო და უთხრა რომ ეცი რომ მემდე შენი გამოფენა და იმან არ გითხას ვიცი საერთოდ ვინახარ ასე ტელეფონი მოგცა არ გითხას და აი ესე ხერხდება იმის ხარძე რომ გამოფენას აქვს ხარისხი. ხარისხი მე იზიდავს ყველაფერს სხვა როგორც სხვა პროდუქციაში, ხარისხი იზიდავს ყველას. ამ შემთხვევაში წესია, ეს ხარისხი იზიდავს ყველა ვარსკვლავს, ვისაც მომდენ მთავარი არსებობდეს ამის საშუალება რომ ის ვარსკვლავი მე კომპანიაში ასო და შეასო.
და როფსრულდება მე რა თქმა უნდა. ეს ბოლო ვარსკვლავი კიდევ ერთ ბარშემს რა თქმა უნდა ნამდვილად რემანდას.
რემანდას
ნამდვილად.
და ის რო ვარსკვლავი ეს თვითონ უფრო დიდმა მარტინ პარმა თქვა რომ ეს არის ვარსკვლავი.
მან აღმოაჩინა.
ეს არის ვარსკვლავი.
ძალიან დიდი მადლობა და დიდი წარმატებები მინდა გისურვოთ, იმიტომ რომ პირადად მე ვიქნები სუბიექტური და ვიტყვი რომ ძალიან მეყვარს ეს ფოტოფესტივალი ყოველთვის არაჩოლები.
და იმას ჩაურთავდი აი ხლა თქვა ის ფესტივალის გაგრძელება იქნება კონკურს გენესთან ერთად ვაკეთებთ პატარა კონკურს, რომელიც ექნება ადამიანები, რომელიც წიგს კითხულობს, ფოტო კონკურს, რომელიც მე შეიძლება კალენდართან იქნება. ძალიან პატარა ამბავია, მაგრამ ჩვენი ფესტივალის ის იქნება ესეც რაღაცა, აი პატარა ერთი ნაწილი სადღაცა.
შევეცდები მეც ჩავერთო ამბავში. ძალიან დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ნესტა ნიჟარაძე, ფოტოფესტივალის სამხატვრო დირექტორი და ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი.
რეკლამა H20-ზე. ყველა ბლოკს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეთ ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO. გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას H20-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. და რეკეთ 2-100-100.
და ორი წუთი რჩება ახლა ნონას იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს. დავიწყოთ გაზეთით ვერსია. აფხაზეთი რუსეთის ნაწილი მაქსიმუმ 2 წელში გახდებაო, ამბობს პაატა დავითაია, ევროპელი დემოკრატების ლიდერი. მისი თქმით, აფხაზეთთან დიალოგის წარმოება არ წინა ხელისუფლება მოინდომა, ქართული ოცნებაკი პაატა ზაქარიაშვილის ილუზიებში მოექცა და იგი გვიმტკიცებს, რომ აფხაზეთთან დიალოგს ვაწარმოებთ, რეალურად კი კომპიუტერში ჩათაობს, არც სპეცსამსახურებზე ვმუშაობთ, არც ახალხო დიპლომატიას ვაწარმოებთ. სამწუხაროდ 1991 წლიდან აფხაზეთ და ცხინვალი ხელისუფლებისთვის მხოლოდ თავის ტკივილია და წინასაარჩი
საარჩევნოდ ახსენდება თუ ამბობს დავითაია. გაზეთი რეზონანსი ერთ-ერთი სტატია მთავარი არის ინტერვიუ პოლიტოლოგ სომეხ პოლიტოლოგ სერგეი მინასიანთან, რომელიც ამბობს, რომ სომხეთმა ევრაზიული არჩევანი უსაფრთხოების მოსაზრებებით გააკეთა. გაზეთი ბათუმელები გაზეთში წაიკითხავთ 30 მაისს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი ბადაშვილმა აჭარის პროკურატურის თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცა და დააჯილდოვაო და რა საქმეებისთვის დააჯილდოვეს პროკურატორები აჭარაში, თუ გაინტერესებს სწორედ ამ სტატიიდან შეიტყობთ. და ბოლოს გაზეთი ახალი თაობა გიორგი მარგოლაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ლევან ვასაძეს გამოიყენებს, ამბობს ექსპერტიზა ალკაცრეშვილი. მისი აზრით ყველაზე მეტად პრეზიდენტის ინტერესებში შედის ლევან ვასაძის გაძლიერება და პრეზიდენტის გადარჩენის შანსი სწორედ ეს ახალგაზრდა ფიქრობს კაცრეშვილი.
დიდი მადლობა ნონამ გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.